Diskusijas par to, kāds būs Ukrainas austrumu pašpasludināto tautas republika turpmākais juridiskais status, faktiski turpinās jau kopš paša konflikta sākuma. Arī šī gada februāra vidū noslēdzot Minskas vienošanās par konflikta izbeigšanu Donbasā, tika noteikts, ka atsevišķiem Doņeckas un Luganskas apgabalu rajoniem varētu piešķirt īpašu statusu. Māja vidū abu republiku pārstāvi piedāvāja nostiprināt Ukrainas konstitūcijā gan republiku īpašo statusu, gan atteikšanos no Ukrainas iespējamās iestāšanās NATO. Tagad abu republiku līderi piedāvājuši Ukrainas konstitūcijā izdarīt jaunas izmaiņas, kurās būtu skaidri noteikts, ka atsevišķie rajoni ar īpašo statusu ir neatņemama Ukrainas sastāvdaļa. Turklāt ir piedāvāts skaidri sadalīt pilnvaras starp Ukrainas centrālo valdību un pašpasludināto republiku vadību. Tāpat piedāvāts abu republiku līderiem Aleksandram Zaharčenko un Igoram Plotņickim saglabāt viņu ieņemamos posteņus. Kā paziņojuši Doņeckas un Luganskas tautas republiku pārstāvi Denis Pušiļins un Vladislavs Denego, attiecīgie piedāvājumi jau ir nosūtīti starptautiskās kontaktgrupas politisko jautājumu darba grupai un sagaidāms, ka šis jautājums tiks apspriests jau vistuvākajā laikā. Vēl pirms dažām dienām intervijā Itāļu izdevumam Corriere della Sera, Krievijas prezidents Vladimirs Putins bija paudis viedokli, kā abu pašpasludināto republiku līderu gatavību palikt Ukrainas sastāvā, ir labs priekšnoteikums tam, lai tiktu uzsākts nomietas sarunas ar Kijevu. Ja Kijeva tiešām vēloties saglabāt šos reģionus savā sastāvā, tad to iedzīvotājiem ir jāpierāda, ka Ukrainā viņiem būs ērtāk. Turklāt to esot nepieciešams darīt bez ieročiem. Putins arī izteicies, ka Donbasa gadījums ievērojami atšķiroties no Krīmas, kur pievienošanos Krievijai referendumā esot atbalstījuši paši iedzīvotāji. Runājot par Krīmu, jāsaka, ka jautājums par Ukrainas teritoriālo nedalāmību kļuvis par strīdus jautājumu starptautiskās atomenerģijas aģentūras attiecībās ar Krieviju. Maskava ir atteikusies parakstīt atomenerģijas aģentūras gadskārtējo ziņojumu, jo tajā atomreaktors, kas atrodas Sevastopolas tūmā, ir atzīts par daļu no Ukrainas teritorijas. Krievijas delegācijas pārstāvi norādījuši, ka atomenerģijas aģentūras apgalvojumi neatbilst realitātei. Un ja Krievijas puse balstoties uz realitāti un starptautiskajām tiesībām, tad pārējie dzīvojot iedomu pasaulē. Bet tikmēr Eiropas Savienība paziņojas, ka jūnija vidū tiks pagarināts pret Krīmu ieviestās sankcijas. Kā aģentūrai tas paziņoja šavot Eiropas Savienības ārpolitikas dienestā, sankciju pagarināšana notiks automātiski, un nekādi papildus politiskie lēmumi ārlietu ministru līmenī nebūs nepieciešami. Tāpat īpaši tiek uzsvērts, ka Eiropas Savienība arī turpmāk neatzīs Krīmas pievienošanas Krievijai likumību, turklāt šo stratēģiju neietekmēs arī pašreizējie notikumi Ukrainā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.